Raidījums atlapšana virtuvē. Griez, mizo, cep un vāri.
Lai nekas nepaliek pāri. Manuprāt, šobrīd ir īstais brīdis novākt ražu mazdārziņos un arī tirgu daudz, ko var dabūt. Sautējums būt tieši laikā. Šovakar kartupeļu sacepums ar sieru, dārziņiem un biezpiena mērci. Laika ziņā tas tev aizņēmis 1 stundu un 20 minūtes, pagatavosi 8 porcijas, sarežģītība viegla. Nu un ķeramies pie sastāvdaļām. Tev būs nepieciešami 5 kartupeļi, 100 gramu cieta siera, pildījumam 2 kabači, 1 sīpols, 1 paprika, 2 tomāti, 2 ķiploku daiviņas, sāls, zaļumi, 200 gramu biezpiena, 5 ēdamkarotes skābā krējuma un 2 olas. Pamatam! Kartupeļus nomizo, sieru sarīvē, sviestu izkausē, formu iesmērē ar sviestu. Kartupeļus sarīvē, samais ar sieru un sviestu, liek formā un stingri piespiež pie formas apakšas un sieniņām. Cep cepeškrāsnī 30 minūtes 200 grādu temperatūrā. Kamēr cepas, pagatavo pildījumu. Sagriez kabaci, sīpolu sagriez pusgredzenos, papriku, tomātus, sasmalcini arī ķiplokus, apcep sīpolu, papriku un kabačus. Sarīvē sieru, mērcei sajauc biezpienu, krējumu un olas, pievienojot sāli pēc garšas. Uz kartupeļu pamata liek rīvēto sieru, pēc tam apcep tos dārzeņus, zaļumus, ķiploku un pārlej to visu ar mērci. Liec cepškrāsnī un cep vēl 40 minūtes. Kā jau tu noproti, šāda veida ēdienos sastāvdaļas droši vari mainīt, likt ziedkāpostus, sēnes, baklažānus, bet visā visumā, varu garantēt, būs ļoti, ļoti garšīgi. Lai izdodas un labi garšo!
Raidījums Atlapšana virtuvē tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros –